Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 26. oktobar, a ovo su vesti dana. Pripadnici manjina biraju svoje predstavnike za savete nacionalnih manjina. Poslanici raspravljaju o amandmanima na rebalans budžeta. SNS smanjiti sredstva za finansiranje stranaka. Dačić u dilemi da li da ode sa čela SPS-a. Sanader prebačen u bolnicu zbog problema sa srcem. Vanredni izbori u Ukrajini, Porošenko posetio istok zemlje. Najmanje 25 mrtvih u Homsu. NATO predao vojsci Afganistana kontrolu na jugozapadu zemlje. Vreme sutra prepodne oblačno, popodne sunčano, najviša temperatura oko 11 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome šta je značila Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posljedice. Sagovornici su bili Dušan Lazić, dugogodišnji ambasador Srbije i Jugoslavije, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na pitanje kako je Putinova poseta primljena na zapadu, Ejdus i Lazić kažu:
organizovanje vojne paradnje u čast ruskog predsjednika Putina u jeku ove ukrajinske krize je svakako prst u oko Europskoj uniji. I postavlja se pitanje zbog čega je Srbija odlučila da prosto iritira europske države u ovako osjetljivom trenutku.
Ta poseta nije bila prst u oko zapadu. Ona verovatno nije prijala zapadu. To se vidi po reagovanju zapada. Nisu se uopšte mnogo uznemirili, već su to prihvatili kao neku neminovnost i kao neku unutrašnju potrebu Srbije.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici 20 manjinskih zajednica u Srbiji na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biraju predstavnike. Od 20 zajednica 17 će svoje predstavnike birati neposredno, dok će 3 manjinske zajednice izabrati predstavnike putem elektorske skupštine. Načelnik opštinske uprave u Bujanovcu Nasim Ređep izjavio je da su sva biračka mesta na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina u toj opštini otvorena u 7 sati i da se glasanje odvija bez problema. O ovim izborima detaljnije za nekoliko minuta. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za 2014. godinu i pratećim zakonima o smanjanju plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Očekuje se da će rebalans budžeta biti usvojen večeras. Penzije i plate u javnom sektoru ne bi morale da se smanjuju da je naplata poreza na dodatnu vrednost bila bar na nivou iz 2012. Izjavio je tokom rasprave o amandmanima šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić. On je naglasio da je povećanje efikasnosti poreske uprave i naplate PDV-a trebalo da bude prvi korak Ministarstva financija za pronalaženje sredstava za smanjenje budžetskog deficita, a mera smanjenja plata i penzija poslednja, a ne prva. Idemo pogrešnim putem i zato Nova demokratska stranka ne može da podrži ovaj rebalans, rekao je Đurišić. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić je odgovorio da prethodna vlast nije smela da naplaćuje porez mnogim tajkunima. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je naplaćivao je porez tajkunima, a od Miroslava Miškovića takođe, kome je premijer Mirko Cvetković išao na noge i koji je rekao da će zatvoriti Deltu ukoliko mu ne odlože plaćanje poreza. Arsić je dodao da tadašnja vlast nije smela da uđe i naplati porez preduzeću sina Miroslava Miškovića, kao ni porezu Luke Beograd. Srpska napredna stranka saopštila je da će naredne nedelje predložiti Skupštini Srbije da po hitnom postupku usvoji izmene Zakona o finansiranju političkih partija, koji je donet 2011. godine, i da se budžetska sredstva za partije smanje za 35% u odnosu na važeće odredbe. Predsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je za Kurir da još uvek nije odlučio da li će se kandidovati za predsjednika stranke, jer misli da nema punu i iskrenu podršku u partiji koju treba da brani. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije s tužilaštvom intenzivno radi na slučajevima zloupotreba u Fondu za kapitalno ulaganje Vojvodine i Razvojnoj banci Vojvodine, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Nekadašnji visoki državni funkcioner i ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanović preminuo je u 80. godini. Bogdanović je bio visoki funkcioner SPS-a, ministar unutrašnjih poslova u vreme velikih antivladinih demonstracija 1991. godine, kada je i podneo ostavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader zbog problema sa srcem i zatvora u Zagrebu hitno je prebačen u bolnicu, javili su hrvatski mediji. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko posjetio istočnu Ukrajinu gdje se održavaju parlamentarni izbori koje bojkotuju proruski pobunjenici. Parlamentarne izbore bojkotuju u Donjecku i Lugansku u kojima pravo glasa ima oko 3 miliona Ukrajinaca. Porošenko je pozvao birače da izaberu parlament koji je reformski, a ne korupcionaški, koji je proukrajinski i proevropski, a ne prosovjetski. Centralna izborna komisija međutim očekuje da će biti izabrano 424, a ne 450 poslanika, pošto isključuje mogućnost glasanja u 14 distrikta u istočnim regionima Donjecku i Lugansku. Proruski aktivisti prete da će blokirati glasačka mesta u 14 distrikta u istočnim regionima i organizovati odvojene izbore početkom novembra, za što očito imaju prećutno odobrenje Kremlja, navodi France Press. Kent Harstedt, švedski parlamentarac i šef privremene izborne monitoring misije OEPS-a, rekao je uoči izbora da se oni odvijaju u situaciji u kojoj je jedan deo zemlje nelegalno anektiran od strane Rusije i u kojoj u jednom delu zemlje situacija nalikuje ratnoj.
We see in facing up to this election more concerning reports.
Svedoci smo mnogih zabrinjavajućih izveštaja o tome da može biti nasilnih akcija prema kandidatima, a brinu nas i informacije da bi moglo doći do nasilja na biračkim mestima ili u njihovoj blizini, rekao je Harsted. Sva biračka mesta u Tunisu jutro su otvorena za prve parlamentarne izbore posle revolucije u januaru 2011. godine. Favorit je islamistička stranka Enhada koja je pobedila na prethodnim izborima. Ona je 2011. godine osvojila 89 mesta u parlamentu i vodila vladu u koaliciji sa Etakolom i Sekularnim kongresom za republiku. U Brazilu u drugom krugu predsjedničkih izbora 143 miliona glasača bira novog predsjednika između Dilme Rousseff, čija radnička partija već 12 godina vlada ovom zemljom, i ekonomiste i socijaldemokratske stranke Sia Nevesa. U blagoj prednosti je dosadašnja predsjednica Dilma Rousseff. Najmanje 25 osoba, među kojima 11 dece, poginulo je sinoć u vazdušnim napadima sirijske vojske na područje Homsa pod kontrolom pobunjenika, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Snage NATO predvođene Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom zvanično su predale afganistanskoj vojsci odgovornost za bezbednost na jugozapadu zemlje. Nekoliko stotina američkih i britanskih marinaca napustit će uskoro provinciju Helmand, ali tačan datum povlačenja iz bezbednosnih razloga nije saopšten. Organizatori prodemokratskih protesta u Hong Kongu otkazali su za danas planirani referendum u kojem bi javnost trebalo da da mišljenje o ponudi vlasti Hong Konga posle prošlonedeljnih razgovora sa liderima studentskih demonstracija. Sud u Afganistanu osudio jednog mulu na 20 godina zatvora, pošto je tog verskog učitelja proglasio krivim za silovanje 10-godišnje devojčice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste na početku emisije čuli, u toku su izbori za savete nacionalnih manjina, imamo izveštaje sa terena o tome kako protiču. Kako javlja naša Vesela Laloš, u Subotici svoja najviša predstavnička tela biraju pripadnici 14 od ukupno 19 nacionalnih manjina na teritoriji grada.
U Subotici je danas otvoreno 69 biračkih mesta, a prema prepodnevnim informacijama iz biračkih odbora izlaznost nije velika. Na biračkom mestu broj 5 do podneva je glasalo nešto preko 10% upisanih građana. Nelegalnosti oko procedure glasanja nema, kaže predsjednica biračkog odbora sa tog glasačkog mesta Dragana Savanović.
Kod nas je upisanih preko 160 birača, međutim trenutna izlaznost je pa ni 10%, sve teče u najboljem redu.
Međutim, česte su primjedbe birača da nisu dobili glasački listić.
80% ljudi koji su došli nisu dobili listiće, ne bih znala da kažem zbog čega je to, ali to ne predstavlja problem, oni mogu da glasaju bez toga.
A evo što kažu i sami glasači.
Prvi put glasam ovako, mislim, do sad nije bilo, ni ne sjećam se kad je bilo baš ovako za izbor liste nacionalnih manjina. I glasam za nemačku listu, za određeno kandidat.
Šta očekujete od izbora?
Pa slušajte, očekujem da te nacionalne manjine zažive, njihovi savjeti da zažive, da nešto što oni traže, žele ostvare u ovoj zemlji. To nije ništa ekstra, to je ono što svako može u ovoj zemlji.
Ja sam za Bunjevce, ali isto nadam se nečemu, mada ja sam u tim godinama kad ne mogu mnogo da se nadam.
Javila sam drugi put u Bunjevačka zajednica. Žela bi da se slože i da budu. Jer sam Bunjevka, pa onda nisam dobila glasački listić, ali sa ličnom kartom mogu glasiti.
Predstavnici dosadašnjeg nacionalnog saveta uglavnom očekuju da izbori donesu promene u smislu efikasnijeg rada tih saveta na korist čitave zajednice. Suzana Kujundžić-Ostojić, predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta.
Za Bunjevački nacionalni savet se kandidovalo 9 lista, kojih je veliki broj i samih političkih stranaka. Ono što ja kao sada predsednik privremenog organa, a jedan od nosilaca lista očekujem, jeste da Bunjevci prepoznaju ono što je pravo bunjevačko i autohtono, da izaberu za sebe nacionalni savet koji će biti brz, efikasan, koji se neće baviti sobom i sopstvenim problemima, nego problemima bunjevaca kojih, nažalost, ima jako puno.
Laslo Gence-Mandler, član saveta Nemačke nacionalne manjine.
Ja se nadam da novi standard sa mladim ljudima bit će sasvim drugačije, da mladi ljudi trebamo uključiti u tom radu, da budemo primjerni kao na početku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A u 6 opština jugozapadne Srbije, kako javlja Danica Gudurić, izbori protiču uz izvesne probleme.
U Tutinu na izbornom mestu broj 36 u Ribarićima zamenik člana biračkog odbora ispred liste za Bošnjake Sandžak i Muftiju pocepao je birački spisak. Policija odmah izašla na licu mesta, napravljen je zapisnik i na ovom biračkom mestu prekinuto je glasanje. Potvrdio je za naš radio koordinator Sadrija Goruđić.
Na izbornom mestu 36 Ribariće je došlo do prekida glasanja iz razloga što je ispred liste za Sandžak i Muftiju Numanović Muhamed, zamenik člana biračkog odbora, pocepao birački spisak tako da izbori nisu mogli da se nastave. Republička izborna komisija je obaveštena u saradnji sa RIK-om, nadležni organi policije su došli, sačinjenje zapisnih, prije ne mogu da se ponove. Na biračka mjesta ostala ide sve bez problema, nemamo nikakvih incidenata.
U ostalim opštinama glasanje protiče bez većih problema. U Novom Pazaru na vreme otvoreno svih 48 biračkih mesta. Izborni proces pored CESID-a prate posmatrači iz Evropske komisije OEBS-a kao i predstavnici stranih ambasada, a izlaznost je oko 3,5% od broja upisanih, izjavio je za naše radio Ahmedin Biljuš, koordinator radnog tela RIK-a u Novom Pazaru. I u Sjenici, osim malog kašnjenja kod otvaranja jednog biračkog mesta u selu Gonja, nije bilo drugih nepravilnosti, a izlaznost je preko 8%. U Novoj Varoši 9%, u Priboju oko 25%. Veća izlaznost očekuje se u popodnevnim satima. U Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Nove Varoši, Prijepolju i Priboju Bošnjaci su najbrojnija nacionalna manjina. Predstavnici Bošnjačke nacionalne zajednice na neposrednim izborima biraju članove budućeg saziva Bošnjačkog nacionalnog veća između dve liste za Bošnjake Sandžak i Muftiju i Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin. Zadatak saveta biće da se izbori za veća prava Bošnjaka, kaže jedan od glasača na biračkom mestu broj 6 u pribojskom selu Kasidoli.
Od ovih izbora Bošnjaci očekuju konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog veća, koje je godinama radilo u tehničkom mandatu i napokon rešavanje osnovnih problema Bošnjaka, koje Bošnjačko nacionalno veće reguliše zakonom, a to su informisanje, obrazovanje, upotreba jezika i oblast kulture.
U 6 opština Sandžaka nakon zatvaranja jednog biračkog mesta u Tutinu glasa se na 168 biračkih mesta, a u poseban birački spisak upisano je 96.652 građana bošnjačke nacionalnosti. Među upisanima je i 117 Roma, po jedan Grk i Albanac, po dva Rusina i Makedonca, 5 Hrvata i jedan Slovenac. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Sledi sada most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je značila Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posledice. Naši sagovornici su Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije i dugogodišnji ambasador, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Vojne parade u čast stranog državnika priređuju se samo onda kada se želi odati izuzetna počast tom državniku i naglasiti blisko sa zemljom kojom predstavlja. Gospodine Laziću, po vama, zašto se Srbija odlučila da u ovom trenutku na taj način demonstrira svoju bliskost sa Rusijom?
Pa pre svega bih hteo da kažem da ste potpuno u pravu. Parade se organizuju prilikom poseta izuzetno onda kada se želi neka pažnja i da oda ili neko priznanje državniku. Inače to se u drugim slučajima kada su posete na najvišem ili visokom nivou ne čini. U ovom slučaju se može smatrati da je ta parada izuzetak u nekom pogledu, a onda i organizatori parade su svakako vidjeli da to izlazi iz okvira organizovanja poseta, pa su onda našli načina da to povežu sa pobedom nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Meni je teško da kažem šta je preovladalo prilikom donošenja takve jedne odluke da se sada to učini, ali po onome što se nalazi u javnosti vidim da ta parada nije naišla na neki veliki prijem, naprotiv, ona je kritikovana sa raznih stanovišta, a mislim da je odlučila i jedan moment ambijent u kome je ona održana. To jest situacija da se naša zemlja Srbija nalazi u veoma teškom ekonomskom, finansijskom i socijalnom položaju, pa je to trebalo da doprinese da se brže razvija saradnja između Srbije i Rusije, koja naravno ostaje veoma značajan partner Srbije, ne bi li i to pomoglo da se brže izađe iz sadašnje krize.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ejdu, zašto se srpsko rukovodstvo odlučilo na takav prijem Putinu?
Pa organizovanje vojne paradnje u čast ruskog predsjednika Putina u jeku ove ukrajinske krize je svakako prst u oko Europskoj uniji. I postavlja se pitanje zbog čega je Srbija odlučila da prosto iritira europske države u ovako osjetljivom trenutku. Neko preovlađujuće mišljenje u Srbiji je da se radi o nekakvom racionalnom balansiranju Srbije između istoka i zapada, između Europe i Rusije, i da će na taj način Srbija da tekne nekakve poene da zaštiti nacionalne interese, energetsku bezbednost ili interes u vezi sa Kosovom i Metohijom. Međutim, meni se čini da i Putinova poseta, a i uopšte odnosi između Srbije i Rusije, zapravo reflektuje jedan duboki identitetski konflikt koji postoji u Srbiji, a to je konflikt između s jedne strane, dakle tog nekog proevropskog identiteta Srbije, koji je trenutno u nekom stvaranju, i jednog osjećanja bratskih odnosa sa Rusijom. I Srbija je prosto raspolućena između ova dva nekakva kolektivna identiteta, zapravo izbegava da se opredeli. To u ranijim periodima nije bio problem, zato što su ta dva cilja bila nekako usklađena. Međutim, u uslovima duboke geopolitičke krize vezane za ukrajinski problem, prosto Srbija je stavljena pred izbor koji joj je vrlo teško da napravi, i onda otud ova balansiranja, ova lelujavost i ova neopredeljenost.
Gospodine Idus, ali neko ko izbegava da se opredeli ne bi organizovao takvu paradu, takav doček koji u stvari govori o opredeljenosti.
Pa sad to može da se gleda na različite načine. Meni se čini da to govori o jednoj strateškoj neopredeljenosti, da prosto cijela Evropa vidi da zemlja ne može da istovremeno bude i članica Europske unije koja ima svoju zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku i da održava specijalne odnose sa Rusijom. Znači, to je jedan interregnum koji trenutno to omogućava, ali to prosto dugoročno nije moguće. Srbija će morati da se opredeli, trebala bi do sada već da se opredelila, i meni se čini da se i opredelila za članstvo u Europskoj uniji. A sve ovo što se sad trenutno dešava, to pre svega ima unutrašnju namenu. Namenjena pre svega javnom mnjenju koje je manipulisano, koje je podeljeno, koje je konfuzno i koje prosto ne može da shvati jednu širu sliku, ja bih to tako rekao.
Gospodine Laziću, ima mišljenja da su paradu nametnuli Rusi i da je to bila ponuda koja se ne odbija. Po vama, da li je paradu nametnula Moskva ili je to bila domaća ideja?
Pa ja mislim da je to i jedno i drugo. Tu su se neki interesi poklopili i onda je to tako organizovano. Ne isključujem da je ta inicijativa i sve ostalo u vezi sa paradom poteklo sa ruske strane, koja je upravo imala želju da u ovim zaoštrenim odnosima sa Zapadom, sa Evropskom unijom i sa SAD-om pokaže da ona nije izolovana i da ona itekako ima gvožđa u vatri da ostvaruje svoje ciljeve na međunarodnom planu. Inače, ne bi se složio sa stavom da je to guranje prsta u oko, jer od toga nikakve koristi ne može da ima, sem eventualno neke propagandne koristi na domaćem planu, a to nije već politika nego propaganda i mislim da bi šteta bila mnogo veća nego korist. Kad govorimo o poseti, mislim da treba imati u vidu dva momenta. Prvi moment je, i to je dobro, što je poseta prošla, a mi nismo odstupili ili prestali da provodimo proevropsku politiku, politiku puta ka Evropskoj uniji. Ali poseta s druge strane je pokazala jednu stvar, da mi možemo da na određeni način sarađujemo i sa Rusijom, da razvijamo te odnose, a da to na neki način uopšte ne dovede u pitanje našu orijentaciju ka Evropi. Razume se, postavlja se odmah pitanje da li je to kratkoročno ili je to dugoročno. Pre će biti da je to jedan prelazni period, ali u svakom slučaju taj prelazni period treba da nam omogući da kroz saradnju sa Rusijom i pre svega u energetskoj oblasti, zatim u oblasti poljoprivrede izvezemo neku robu i na taj način dođemo do nekog iznosa od izvoza koji je danas nama izuzetno neophodan, nužan. I ponovo ponavljam, ovo što se desilo i ta poseta nije bila prst u oko Zapadu. Ona verovatno nije prijala Zapadu. To se vidi po reagovanju Zapada. Nisu se uopšte mnogo uznemirili, već su to prihvatili kao neku neminovnost i kao neku unutrašnju potrebu Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je značila nedavna Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posljedice. Sagovornici su Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka iz Beograda, i Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji ambasador. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, vi ste rekli da je ova poseta bila prst u oko Evropskoj uniji, a gospodin Lazić smatra da to nije tako. Zašto vi smatrate da je bila prst u oko Evropskoj uniji?
Pa smatram da je prst u oko Evropskoj uniji zato što, kao što vrlo dobro znate, Evropska unija je uvela sankcije Ruskoj federaciji zbog aneksije Krima i zbog sukoba koji traju na istoku Ukrajine, a u kojima značajnu ulogu igra Ruska federacija. U situaciji u kojoj je Putin političar koji je obeležen kao krivac za veliki deo problema koji se dešavaju u Ukrajini, organizovati jednu ovakvu posetu na najvišem nivou i organizovati vojnu paradu u trenutku kada od vas, vaši partneri u čije članstvo želite da pristupite, zahtevaju da uvedete sankcije, da vi organizujete takvu jednu posetu, mislim da je to neka vrsta prsta u oko. Da li je naša administracija želela da gurne taj prst u oko ili se on prosto dogodio po defaultu, ja to ne mogu da tvrdim. Ja zaista ne mogu da verujem da vlada Republike Srbije namerno provocira Evropsku uniju, ali čini mi se da je neželjena posljedica ove parade i uopšte ovog ponašanja, spoljnopolitičkog ponašanja Srbije, zapravo prst u oko i provokacija Evropske unije. To se u ostalom vidi i po čitanju zapadne štampe. Iako su naši mediji jednoglasni bili u oceni da ta parada nikome ne smeta i tako dalje, to je ponašanje malo po onom principu što je babi milo, to i se i snilo. Naša vlada je ubeđena i pokušava da uveri javnost da Evropa nema nikakav problem sa time i da Evropa ne zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji. To je prosto, po mom dubokom uverenju, netačno, zato što se to vidi kako iz izjava zvaničnika Evropske unije, tako i iz zapadne štampe. Uostalom, iz raznih intervjua koje sam obavio za svoje istraživanja, saznao sam da ti pritisci postoje i da Evropska unija intenzivno šalje signale Srbiji da bi ona morala da se priključi zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije i da ovako balansiranje nije održivo.
Gospodine Laziću?
Pa mislim da je tačno ovo što je rečeno, da ovakvo balansiranje nije održivo na neki duži rok. I što se mi više budemo približavali Evropskoj uniji, sve će se više sužavati takva mogućnost da mi vodimo neku, da tako kažem po znakom navoda, samostalnu politiku u odnosu na Evropsku uniju. Međutim, i tu treba biti politički pragmatičar, pa neke stvari gledati sa tog diplomatskog stanovišta, a ne sa nekih načelnih kategorija. Naime, sada kada je izabrana nova Evropska komisija i kada je manje više jasno rečeno da za vreme njenog mandata nema članstva, novih članova, neće biti prijem, onda se postavlja i pitanje kako u stvari da se postavi Srbija u tom pogledu i da li ona može da nešto odloži ove delikatne probleme i da razvijem saradnje sa Rusijom, ona poboljša i unutrašnje stanje. Vi ako pogledate 7 sporazuma koji su potpisani, oni pružaju takvu jednu mogućnost. Naravno, bilo je i bit će uvek primetbi sa stanovišta Evropske unije i to će biti zapisano, da mi se nedovoljno brzo prilagođavamo i ne usaglašavamo našu bezbednostnu i spoljnu politiku sa politikom Unije, ali mislim da je ovdje bila i jedna procena da to može na neki način još malo da potraje, da nije potrebno mi da se u tom pogledu mnogo angažujemo, a onda kasnije vidjet ćemo šta će biti.
Gospodina Edus, imate li utisak da su lideri Srbije nekako snishodljivo se ponašali prema Putinu kao prema velikom vođi? U ruskoj štampi je pisalo da takav doček kakav je Putinu priređen u Srbiji retko organizuju i njegovi verni podanici u ruskim regionima.
Prvo, smatram da je pomeranje manifestacije posvećene 70-godišnjici oslobođenja Beograda za 4 dana unazad, samo zbog toga što je Putin imao pametnija posla 20. oktobra, oblik političkog udvorištva zbog kojeg je mnogi u Srbiji danas sramota. Drugo, nije mi jasno kako je moguće da organizator parade nije proverio vremensku prognozu i postavio nekakvu nasrešnicu. Ako postoji neko u ovoj državi ko treba da bude dobro organizovan, to je valjda Vojska Srbije. Ovako u svetu otišle slike na kojima celokupno rukovodstvo Srbije stoji bespomoćno na pljusku pored predsjednika Putina, zaštićenog kišobranom. Ova slika govori 1000 reči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Laziću, da li se srpsko rukovodstvo snishodljivo ponašalo prema Putinu?
Pa bilo je dosta elemenata snishodljivog ponašanja, ali pri čemu bih rekao da se to ne može reći samo za naše rukovodstvo, gdje su neke prosto neprimerene izjave u tom pogledu i izlivi emocija bili, to je u stvari rasprostranjeno bilo i stvoreno u javnosti i među građanima naše države. Tu ima dosta manifestacije koje su neprimerene prilikom takvih međudržavnih poseta i koje u svakom slučaju trebalo u buduće izbjegavati i nalaziti način da se sve to svede u one normalne granice koje opredeljuje i protokol koji nije izmišljena stvar, nego je veoma značajna stvar. Međutim, za mene je mnogo važnija jedna druga stvar, da je i ova poseta Putina pokazala da smo mi u stvari podijeljeno društvo u kojoj je veliki broj ljudi proruski orijentisan, a isto tako veliki broj ljudi je orijentisan prozapadno. I taj, ne bi ga nazvao sukob, ali na neki način te razlike itekako mogu da budu štetne sa stanovišta naše i unutrašnje i spoljne politike.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Laziću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Edus.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Edus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji ambasador. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I pred sam kraj emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Pripadnici manjina u Srbiji biraju svoje predstavnike za savete. Poslanici o amandmanima na rebalans budžeta. SNS smanjiti sredstva za finansiranje stranaka. Dačić u dilemi da li da ode sa čela SPS-a. Sanader prebačen u bolnicu zbog problema sa srcem. Vanredni izbori u Ukrajini, Porošenko posjetio istok zemlje. Najmanje 25 mrtvih u Homsu. NATO predao vojsci Afganistana kontrolu na jugozapadu zemlje. Vreme sutra prepodne oblačno, popodne sunčano, najviša temperatura oko 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.